forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég svaraði því nú hér áðan að í megin dráttum er verið að vinna í samræmi við þá niðurstöðu sem var í stóru samninganefndinni út frá samningaleiðinni. En síðan vísa ég til þess hér að það eru mismunandi skoðanir á útfærslunni. Varðandi þann hóp sem að háttvirtur þingmaður nefndi, sem er hópur atvinnumál og sem að í eiga sæti fulltrúar hér á þingi og aðila vinnumarkaðarins, Bændasamtökin og Samband íslenskra sveitarfélaga sem er að vinna að atvinnuuppbyggingu annars vegar og hins vegar hópur sem er að vinna að úrræði með vinnumarkaðsmálum, að þá bind ég mjög miklar vonir við niðurstöðu þessa hóps. Þessu hópur eins og fram hefur komið að þetta er aðgerðarhópur sem á að vinna eins satt eins og hann getur að úrræðum aðgerðum í þessum tveimur mikilvægu málum. Mér finnst að á þessum fundi sem þarna var hafi verið mjög góð stemning og mjög góður upptaktur fyrir alla þá vinnu sem að þarna er framundan og auðvitað er þetta ekki nefnd upp á punkt sem ekkert á að fara eftir. Háttvirtur þingmaður getur sagt sér það bara sjálfur og á ekki að vera að spyrja svona vitleyslegra spurninga eins og háttvirtur þingmaður gerir hér. Auðvitað meiningin þegar farið er að staði í svona mikilvægt nefndastarf eins og atvinnu uppbygginguna með aðild allra þessa aðila að þá er auðvitað á að vinna vel og dyggilega málinu og auðvitað verður horft til þess hvort að samstaða er um málin þegar verður að vinna því að koma þeim til framkvæmda. Og þar geta, alveg eins og ég sagði á þessum fundi, annarkvært komi beint til þingsins eða þá að málin komi til ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég vona að háttvirtur þingmaður fari í þetta með sama hugafari og allur sá stóru fjöldu sem þarna var, 20-30 manns, það var mikil stemning þarna, mikil áhugi fyrir viðfangsefninu, mörg tækifæri og sóknarfæri sem menn sáu í þessari stöðu, sérstaklega þegar menn legðu saman krafta sína og ég vona sannarlega að það komi eitthvað gott og mikið út úr þeirri vinn.
Háttvirtur fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður